Ви на хвалях ночної свободи у Мінську 23 година. Після випуску новинок ви почуєте ще передачі «Поштова скринка 111», огляд слухацьких телефонувань у минулого году, запис онлайн-конференції на сайті «Свободи» з екс-старшинем Національного банку Білорусі Станіславом Богданкевичем і передачу «Експертиза свободи». Тепер випуск новинок «Події у Білорусі». З нагоди свята Роства Христового до православних вірників звернулися патріарші Екзархуся і Білорусі, митрополит Мєнський, Слуцький Філарет і єпіскоп Новоградський, Повночноамериканський, Білоруської автокефальної православної церкви Святослав Логін. Американська громадянина Еммануїла Зельцера у Могилівській колонії гляділа група лікарів у складі незалежного доктора з США і медика з Білорусі. Лікари підтвердили, що Зельцеру потрібне лічення. Активісти предпримальницького руху, незадоволені новими умовами праці, рихтують протести. У Баранові акція протесту призначена на 12 студеня. Рижський райвиконкам з третього разу зареєстрував районну організацію Незалежного Білоруського профсоюзу працівників радіоелектронної промисловості. Представник профсоюзу повідомив, що рішення взяти на улік суполку райвиконкам прийняв ще напередодні Нового року, але про це стало відомо тільки тепер. Газ у Польщу йде тільки праз Білорусь, як повідомила представниця польського газового оператора «Газ Систем» Малгожата Палковська. Поставки російського газу у Польщу праз Україну сьогодні спинилися повністю. Тепер 12 мільйонів кубометрів щодень Польща отримлює праз білоруську межу. Випуск новинок на хвалях свободи подій у світі. Поставки російського газу в Європу праз Україну спинені у часі зміцнення конфлікту поміж Києвом і Москвою відносно сперечкою за кошти на газ. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу сьогодні заявив, що Росія і Україна погодилися допустити експертів для справджування транзиту натурального газу. Ізраїль відновив бомбування городу Газа після трьохгодинного перепинку. Пауза була зроблена, щоб доставити гуманітарну допомогу. Французьке інформаційне агентство повідомило, що вже як наймінні три палестинці забіті у виніку одновлених нападів. Раніше президент Франції заявив, що влади Ізраїлю і Палестини погодилися на план спинення огню у полосі Гази, розпрацьований Францією і Єгиптом. Ізраїль каже, що ще протягує перемови на кон гетого пляну з Єгиптом. Хамас заявив, що покуль вивучає гетою ініціативу. Незалежний журналіст у Таджикистані був збитий невідомими на півдні країни. Абдуму Міншерханов, головний редактор газети «Пажвок» і кореспондент Радіо Свобода, повідомив, що напад на його відбувся вчора, коли він йшов на працю. У Казахстані незалежний журналіст почав сьогодні голодовку після його затримання у місті Тарас на півдні країни. Рамазан Сергєпов, головний редактор тижневика «Алматы Інфо», був затриманий силами безпеки у шпиталі, де лікував серце.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин винікова передача «Званки на свободу. Народ про Лукашенку». Але перш огляд ваших листов у поштовій скринці 111. Гэтая передача не в забаві, одразу після обвестки.
Як заманливо гучить слово «злучення» «каляди» у Парижі. Але від 2006 року у калядний Париж можна поїхати і не виїжджаючи за межі Білорусі. Про Париж, який знаходиться у Поставському районі, слухайте чергову передачу серії «Подорожжі свободи».
Гэтую передачу слухайте у нашому ефірі завтра. А зараз на черзі «Поштова скринка 111». Листи слухачов читає і коментує Валентин Жданко.
Головною подією перших днів Нового року для більшості людей в Білорусі стало рішення влади у один момент резко обесценити національну валюту. Усі білоруські громадяни, які вірили запевненням політичних лідерів у стабільності білоруського рубля і заховували у цих рублях свої збереження, раніцей 2 студеня прочнулися підманутими і обкраденими. На тему економічного кризису і його наступствів многі листи у новогодній пошті «Свободи». Почну сьогоднішню розмову з одного з таких дописів. Ягоний автор Павел Давиденко з поселка Паричі Світлогорського району пише: «Після всього, що відбулося, не можу спокійно глядіти у вікна, де засідають розумники з президентської вертикалі. Мені подається, что с тех вокнов торчат для простого народу одни кукиши. У нас в Беларуси, как ни в одной иншей стране, силу набрала коррупция, продажность чиновницкого аппарату. А людей перетворили у рабов и парабков. Домагчыся справедливости амаль немагчыма. На протягу апошніх 15 годов спробую оборонить свои правы, вырашить конфликт. И повсюль натыкаюся на стяну чиновницкой равнодушности. Усё безвыниково, отрымливаю на свой адрес суцельные отписки да погрозы. Маю уласный рецепт от сегодняшнего кризису. Лечу необходимо неоткладно на полову скоротить увесь чиновницкий аппарат, милицию, ахову Лукашенки, зробить суды незалежными от выконавчей улады, принять закон об равноправии чиновника и рабочего. Народ повинен контролировать всю уладу, от подсовета до президента. Они ж сами кажут, что улада для народа. А оппозиции треба исти у народ, допомагать громадянам отстоивать свои правы, а не кричать по зауголли. Начальники у нас теперь такие, что готовы снять с тебе опошнюю кашулю, распрануть нават голого. И ніякай свободы мы не дочакаемся, покуль не будем иметь сапраўднага национального лидера, який узначалить рух за реальные перемены. Написал в своем листе на свободу Павел Давыденко с поселка Парычы Светлогорского района. Недохопу у политичных деячах, якія готовы взять на себе такую отказность, у Беларуси як быццам няма. Не раз уже обвяшчалася і стварэнне политичных и громадских рухов за перемены с адпаведнымі гучными назвами. Пытанне ў тым, ці готова большасць грамадства прызнаць каго-небудзь з гэтых палітыкаў за свайго лідара, пайсці за ім і ахвяраваць хоць чым-небудзь асабістым дзеля зменаў у сваёй краіне. Да недаўняга часу адказ на гэта пытанне быў відавочным, несуцяшальным для амбіцыяў тых апазіцыйных палітыкаў, што прэтэндавалі на ролю лідараў. Але новая эканамічная рэальнасць, у якой апынулася з пачаткам новага году большасць беларускага грамадства, стварае падставы для істотных зменаў у настроях і памкненнях беларусаў у блізкай будучыні. Пра цяперашнія настроі ў грамадстве і ліст нашага іншага слухача Янкі Голеўскага з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага району. Ён піша: «Часта чую ад каго-небудзь са знаёмых: я не палітык, ад яе ў баку, мяне палітыка не чапае, і я яе не чапаю. Але як можна заставацца ў баку, калі наўкол такія падзеі? Растуць як шалёныя цэны, бушуе інфляцыя, знікаюць апазіцыйныя палітыкі, дзесьці людзей збіваюць дубінкамі толькі за тое, што захацелі выказаць сваю нязгоду з палітыкай улады. Не разумею, як можна заставацца ў баку ад усяго гэтага. Няўжо чалавек створаны толькі дзеля таго, каб есці і спаць?» Вельмі здзівілі тыя прадпрымальнікі, якія ў снежні адважыліся выйсці на Бангалор, але пры гэтым адмежаваліся ад любых палітычных лёзынгаў. Маўляў, дазволь нам улада набіць кішэні, а болей мы нічога не хочам. І што ж, урэшце яны атрымалі? Пайшлі за імі некалькі тысяч чалавек. Пастаялі, разышліся, амаль ніхто тую акцыю не заўважыў, таму і вынік такі. Гутару са сваімі зэльвінскімі прыватнымі гандлярамі, як яны думаюць выжываць у новых умовах. Кажуць, не ведаем, неяк будзе. Калі зусім ужо прыціснуць, перайдзем на надомны гандаль, так бы мовіць, падпольны. Але гандляваць усё роўна будзем. За ўсімі не ўсочаць. Але хіба гэта выйсце са становішча? Што цікава, пра тое, што трэба аб'ядноўвацца, каб змяніць уладу, яны не гавораць. Маўляў, мы па-за палітыкай. А па сутнасці ўсё зводзіцца да таго, што цікавіць іх толькі ўласны страўнік. Гэта клічыць Янка Голеўскі з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага району. У апошнія дні мінулага году ўлада ўсё ж пайшла на частковыя саступкі індывідуальным прадпрымальнікам. Умовы працы для іх, хоць і стануць больш жорсткімі, але да поўнага вынішчэння гэтага віду бізнесу ў блізкай будучыні, відавочна, не прывядуць. Ды толькі наўрад ці варта лічыць, што гэта адбылося пад уплывам той прадпрымальніцкай акцыі, што прайшла ў сярэдзіне снежня на плошчы Бангалору Менску, і сапраўды не вызначалася ні масавасцю, ні шырокім розгаласам. Проста напрыканцы года ў прэзідэнцкай адміністрацыі ўжо ведалі, які сюрпрыз падрыхтавалі для сваіх грамадзянаў на 2 студзеня. І, відаць, у такіх умовах не захацелі выкідваць на вуліцу яшчэ некалькі дзясяткаў тысяч новых беспрацоўных. Аўтар наступнага ліста, наш даўні сябар Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну, таксама разважае пра наступствы эканамічнага крызісу. Ён піша: «Чакаючы цягніка, падышоў я на вакзале ў Воршы да амонаўца. Папрасіў запаліць цыгарэту, а адным разам спытаў пра крызіс, пра заробкі. Ведаю, што абяцанае падвышэнне зарплаты міліцыі і вайскоўцам адмянілі. І мой субяседнік быў гэтым вельмі раздражнёны. Цяпер, кажа, буду лупіць палкай і берцамі на паўсілы. Як плацяць, так і буду служыць. А яшчэ нядаўна я размаўляў з сябрам, які ехаў цягніком з аўразвязу ў Маскву. Дык ён кажа, што беспамылкова вызначае, дзе спыніўся вагон, па выгляду чыгуначнага перона. Няма на платформе ўзброеных вайскоўцаў і паліцэйскіх. Гэта аўразвяз. Калі аж чорна ад мундзіраў амонаўцаў, гэта Беларусь. А калі з'явіліся міліцыянты з аўтаматамі АК-74 ў руках, гэта ўжо Расія. Ці патрэбна на такую маленькую краіну, як Беларусь, столькі амону, міліцыі, вайскоўцаў, супрацоўнікаў КДБ, унутраных войскаў? А навошта на кожным прадпрыемстве і ў калгасе намеснік кіраўніка па ідэалогіі? А як вырас чыноўніцкі апарат вертыкалі? Ну, не пацягне наш бюджэт столькі нахлебнікаў. Вось адкуль трэба пачынаць скарачэнні ды эканомію, а ўжо потым прасіць народ, каб зацягнуў тужэй паясы. Гляджу на ўсё гэта і з сумам думаю, што не будзе каму ў Беларусі аплочваць велізарныя пенсіі ўсім гэтым вертыкальным чыноўнікам, міліцыянтам, суддзям, дэпутатам, хоць яны і цешаць сябе такімі перспектывамі. Сёння ж любы чыноўнік ведае, заняў ён гэта крэсла, значыць, у будучыні пенсія яго будзе ўдвая ці ўтрая вышэй, чым у простага рабочага і калгасніка. Хоць, напэўна, нельга цешыць сябе такімі перспектывамі, бо сёння адно жыццё, заўтра другое, сёння адзін закон, а заўтра зусім іншы, напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Сапраўды, спадар Рыбакоў, вечных прывілеяў не бывае. На высокія заробкі ды пенсіі высокапастаўленым чыноўнікам і кіраўнікам сілавых ведамстваў грошай не хапае ўжо сёння. Наступствам эканамічнага крызісу стане тое, што даходы дзяржаўнага бюджэту ў недалёкай перспектыве скароцяцца яшчэ больш. Акрамя таго, насельніцтва Беларусі заўважна старэе, бо нараджальнасць на працягу мінулых 15 гадоў была вельмі нізкай, і падвышэнне пенсійнага ўзросту вельмі верагодная недалёкая перспектыва. Але галоўныя прывілеі ды высокія даходы залежаць ад устойлівасці палітычнага рэжыму, якому гэтыя асобы служаць. А палітычная ўстойлівасць і даўгавечнасць улады ва ўмовах эканамічнага заняпаду рэч няпэўная і праблематычная. Наступны ліст мы атрымалі з Магілёва ад Фёдара Барадзіна. Слухач таксама заклапочаны сённяшнім эканамічным становішчам у Беларусі. Ён піша: «Паслухаеш дзяржаўнае радыё, дык аж смешна робіцца. Аказваецца, у нас такое добрае, вясёлае, заможнае жыццё і ніякага крызісу. Толькі вось рэальнасць чамусьці зусім іншая. Працую я цесляром у жыллёва-камунальнай гаспадарцы. Атрымліваю за сваю работу ажно 580 тысяч рублёў. Жыць на гэтыя грошы вельмі і вельмі цяжка. Сёння добра жыве той, хто не працуе, крадзе. Навокал бардак, куды ні пайдзі. А далей, думаю, будзе яшчэ горш. Запрашаю карэспандэнта Свабоды наведаць вёскі Лукаць і Жакаўка Дрыбінскага раёну. Гэта паміраючыя вёскі. У Жакаўцы жыве Васіль, якому 65 год, і які дагэтуль жыве без пэнсіі. Во цікава», паведаміў у сваім лісце на Свабоду Фёдар Барадзін з Магілёву. Дзякуй вам, спадар Барадзін, за цікавы ліст, за падказку. Думаю, у недалёкай будучыні мы ёю скарыстаемся. І яшчэ адзін ліст з нашай навагодняй пошты. Пра сваё невясёлае пенсіянерскае жыццё распавядае слухач Свабоды з Менску Фёдар Грышан. Ён піша: «І я, і жонка, людзі ўжо немаладога веку, абодвум за 70, абое інваліды другой групы, маем патрэбу ў дапамозе. Нядаўна нас напаткала вялікая гора. На будоўлі, на працоўным месцы загінуў сын. Яму было 45 год. Кажуць, няшчасны выпадак. На будоўлі парушаліся нормы бяспекі працы. Быў суд, дырэктара і прараба пакаралі, далі па 5 год хіміі. Але нам ад гэтага не лягчэй, сына не вернеш. А ён жа быў нам адзінай дапамогай і падтрымкай. Дзяржстрах страхоўку не выплачвае. Кажуць, звяртайцеся ў суд, каб ён прызнаў, што сын быў вашым апекуном. Цяпер зіма, маразы, нам цяжка хадзіць у краму, даводзіцца звяртацца па дапамогу да чужых людзей. Але здараецца, што і за грошы ніхто не хоча прынесці прадукты. Свабоду слухаем кожны дзень. Гэта для нас адзіная крыніца праўдзівай інфармацыі, глыток свежага паветра. Так хочацца, каб людзі скінулі з вачэй заслону хлусні і падману, абудзіліся, паглядзелі наўкол цвярозым позіркам. А дзеля гэтага свабода вельмі патрэбна, бо ўлада ўсё ж баіцца праўды. І я, і мая жонка Зінаіда Астапаўна шлем свае самыя сардэчныя віншаванні з Новым годам і з калядамі усім, хто робіць і хто слухае свабоду. Вельмі спадзяемся, што 2009 год прынясе шматпакутнай Беларусі доўгачаканыя змены, напісаў у сваім лісце Фёдар Грышан з Менску. Дзякуй, шаноўныя Фёдар Ігнатавіч і Зінаіда Астапаўна, за цёплыя словы, за віншаванні. У гэтыя калядныя дні хочацца верыць у добрых людзей і добрыя ўчынкі. Няхай хопіць у вас душэўных сіл пераадолець цяжкія выпрабаванні і захаваць веру і надзею. Са святам усіх, хто чуе нас, хто дасылае лісты і тэлефануе на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. З нагоды свята Раства Хрыстовага да праваслаўных вернікаў звярнуліся патрыяршы экзарх усяе Беларусі, мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт і епіскап Наваградскі і паўночнаамерыканскі беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслаў. Амерыканская грамадзяніна Эмануіла Зельцера ў магілёўскай калоніі агледзела група лекараў. Актывісты прадпрымальніцкага руху, незадаволеныя новымі ўмовамі працы, рыхтуюць новыя акцыі пратэсту. У Баранавічах акцыя пратэсту прызначана на 12 студзеня. Рэчыцкі райвыканкам з трэцяга разу зарэгістраваў раённую арганізацыю незалежнага беларускага прафсаюзу працаўнікоў радыё электроннай прамысловасці. Пастаўкі расійскага газу праз Украіну спыненыя прынамсі ў 10 еўрапейскіх краінаў.
Вынікі 2008-га.
Перспектывы 2009-га.
Лично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу поразительных, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Ну, мы так святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубакова со временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем Клясика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передачев.
Что дня?
Пали свободы.
Агляд слухацкіх тэлефанаванняў гэтага году падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Вы слухаеце выніковую праграму «Званкі на свабоду». Вашай увазе самыя цікавыя тэлефанаванні, у якіх народ выказваецца пра Александра Лукашэнку.
В любом городе Беларуси можно увидеть лозунг «Процветнеющую Беларусь». То же самое нам день и ночь твердят по всем теле- и радиоканалам. Мол, наша экономика семимильными шагами идет вперед. В связи с этим хочу обратиться к президенту. Александр Григорьевич, если у нас действительно все так хорошо, не пора ли вам выполнить хотя бы один пункт вашей предвыборной программы образца 94 года? Этот пункт был одним из первых. В нем вы обещали вернуть потерянные вклады.
Было противно, коли наш батька со свитой ходит по поли господаркам Прыжанского района. Это ганьба. Неужели Буш так само ходит и понукает господаров? Президент повинен заниматься высокими державными справами, принимать, а не выгонять послов. А на земле повинен быть господар. Он разберется сам, коли что ему сеять.
Телебачення показало сюжеты, где президент Лукашенко фігурує з трохгадовим дзіцем. Іде поголоска, що це його побочний син. Між тим, живе у Шкловському районі жінка, законна жінка Лукашенки, мати його сину. Звісно, цей сюжет по телевізору вона бачила. Можна не сумніватися, її тепер тяжко, горько, непомисно. Лукашенко ж у черговий раз яскраво показав, діля підвищення своєї популярності, і він може здратувати не то, що якогось оппозиціонера, а навіть родного, близько собі чоловіка.
Правый дрень у нашего начальника. Калеон с допомогой 4-годового дитяти хочет подвысить свой имидж и переконать подданных, что он будет править дотуль, покуль не вырастет это дитя, якое повинно будет стать президентом.
У любой цивилизованной краине разбежченность в особистом житті керовника – это крах его политичного життя. Але в Украинах с жихарами низкой культуры, рабами, с неэдукованными жихарами, с жихарами с низкой самосвядомостью, и якія не отчувают себе особой – это гонор. Вось и думайте, який узровень нашего белорусского народа. Виктор.
Я человек с двумя высшими образованиями. Учились мы тогда 10 лет. И считаю, что президент Александр Григорьевич Лукашенко очень правильно делает. И что 11 классов это много. 10 классов нормально. Но по вопросу белорусской истории, то ее никогда не было. Если ее изучать, то надо для Могилевской и Витебской области одну историю. А для Гродненской и Брестской области другую историю. И в этом вопросе Александр Григорьевич Лукашенко на 100% прав.
Вчора со Слухачева один сказал, что неведомо ЧБТ показала, как у Лукашенко кто кинул вчера диком так, как у Буша. Но я хочу ему сказать, что он не помнит, как Козулин был кандидатом в президент и сказал правду, что президент везет моральный образ життя, что позашлюбные дети мая, что не положено, как позор Украину был таким президентом. Никто тогда не поверил. Сказали, что выдумал, а Козулина посадил. Ходил в тюрьму, как про БТ, ничего не говорит про это. Ни один канал не смеется из него, что гуляет, мая позашлюбные дети. А позору сыну, унизил жонку, чей он извинился перед ними. Про Клинтона то говорили, целый год болтали. Клинтон на конгрессе отчитался, перед жонкой извинился. А это позорил нас, всю нашу Украину, гуляет. И мы все за его голосовать больше не будем, хай он это знает.
Ви слухаєте винікову програму «Дзвінки на свободу». Слухачі виказуються про уладу і опозицію, про пленність їхніх ініціатив і намагань. Увесь 2008 год автори телефонування критикували, хвалили, підтримували і осуджали. Вашій увазі – саме цікаві телефонування, у яких народ виказується про Олександра Лукашенку.
Писал письмо в администрацию президента. Никто и пальцем не пошевелил. Я писал, что в Березино вопиющая безработица, воровство, пьянство. Кругом развалины колхозы, в которых и техники нет, чтобы провести поля в порядок. Все теплые места Березино заняли не по профессиональным качествам, а по блату. Лукашенко надо было проехать за черту города и посмотреть на двух- и трехэтажные особняки, построенные на берегу реки Березины. Кто их строил? Ответ простой. Все они стояли на площади перед Лукашенко. Простой народ туда не пропустили. А мой совет – назначил руководителя, так и контролируй, а не проезжай десятки раз мимо бардака. С уважением, Петр Степанович.
Невже он не ведал, яким чином его малайцы будуют все дворцы? А теперь раптовно зворухнулся к боротьбе с коррупцией вернулся. Ведаем, наш батька на этой хвале уже шел на Олимп. Може, он у нечто влип? А може, коли казать прямо, зайдростить выбором Обамы? Слухач злину владу, якая коррупция развела у себе и радом.
Ну, сейчас нашу Егоровичу в банковскую сферу, как пришли замежные инвесторы. А чему он душит 760-м указом наших предпринимальников? У них же вельми несприяльные умовы. Чему же он боится? Было бы доброе изъявы, коли бы у Беларуси был свой олигарх. Зачем это все замежные инвесторы? Дякую.
Коли бы Лукашенко обрал шлях на объединение с Европой, так тогда бы у нашу Украину уже давно потекли инвестиции приватного европейского капитала. А лишь он этого не хочет и мацуя свою гнилую вертикаль.
Лукашенко не может занимать этот пост. Пусть уходит. Пусть даст нам спокойную жизнь нашему народу белорусскому. Ведь невозможно так терпеть. Разобрали школы, разобрали фермы. Уничтожается все на свете. Никто никакого внимания нету. Как это так можно? Куда же наш президент смотрит? Ведь он все говорит за народ, за народ, за детей. Это неправда. Это ложь. Это клевета.
Вельми часто доводится чуть одна
нашого головного начальника на диво суперечливые заяви. А пошнім часом він перед усім світом заявляв, що білоруські вибори самые чесні, прозристі і так далі. Білоруси ж ведають, які на самой справі. До речі, як і суди, самые справедливые і гуманные у світі. І ось на тобі, проз пару дзён заявляє, Майдана не допустим, всі служби соответствующие будут дейничать, как не допустить дестабилизации Украине. Где логика?
Кто будет против Лукашенко? Всех в вагоны и навечно на остров. Говорят, он диктатор. Но в островах им не будет диктаторов. Порядок будет только так. А Лукашенко должен работать, пока не скажет, я ухожу на пенсию. Вот так.
У виніковій програмі народ виказується про Олександра Лукашенку. Нагадаю, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте, пишите. Протягуємо програму.
Лукашенко будет строить концлагеря для пьяниц. А это все сам виноват. Это ему устраивают святы разные дожинки, день перемоги, да день незалежности, день города, испоил молодь и все и народ. А сейчас уже он всех виноватит. А поглядите, сколько наркоманов еще. Это только начало, если поглядеть. Вся молодь пьет у подъездах. Одним пивом только он споил этих молодых людей.
Интересно, какие уши надо иметь, чтобы выдержать ту лапшу, которую вешал наш батька по всем каналам белорусского телевидения? Зарплаты, видите ли, урезали, чтобы не покупали много долларов. Знает ли он средние зарплаты учителей, медиков, простых бюджетников в районных центрах и в районах? 300-500, но не долларов, а рублей. И то повышение в 30-50 тысяч очень пригодилось бы, чтобы хоть немного компенсировать расходы, связанные с повышением цен. С повагой, пенсионер, Гродненская область.
Когда наш вождь говорит о миллионах голодающих, кого он имеет в виду? Население африканских пустынь, которыми мудро руководят одиозные режимы, или счастливых кубинцев с северокорейцами, которые уже много лет строят коммунистический рай? А может, большинство белорусских пенсионеров?
Лукашенко, не смешите нас. Твои керовники обобрали нас, знищили нас. Мы працавали на них, кормили их. Керовник колгаса судья и прокурор. И вы, Лукашенко, не за нас. Оппозиция с народом.
В опошнім інтерв'ю французькому журналісту Лукашенко, не соромеючися всі заслуги набуття незалежності Білорусі, прихватизував особистої персоні. Пам'ятаємо, як Григорович у свій час неодноючи похвалявся, що голосував супроць білорусських погодненнів, а ставши президентом, позбавив Білорусі історичних символів. А зараз він і великий білорус, і, що саме смішне, великий сябра Біла Клінтона.
На данном этапе самым лучшим президентом является Лукашенко Александр Григорьевич. Несмотря на различные препоны со стороны всевозможных поганцев, он добросовестно трудится на благо народа, который его избрал.
Уже совсем хутко надойде той час, поважанные сябры, коли у Лукашенко полетят айчинные галоши.
Я хочу высказать свое мнение по поводу того, что Лукашенко пригласил навестить Беларусь Папу Римского. Во-первых, надо, по-моему, рассматривать этот шаг нашего президента только с двух позиций. То, что он атеист, и второе, то, что наш президент стремится к власти. Срочной, безграничной и так далее. Именно это его заставляет идти на такие противоречивые шаги.
Перед тем, как с папой римским сустракаться, президенту треба здолеть пожигнаться. Бо у Беларуси, где народ набожный, президенту атеистам быть не можно.
Агляд слухацких телефонований у гэтага году подрихтовала Галина Абакунчик.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подеев дня.
Ви на хвалях ночної свободи у Мінську 23.30. У Празькій студії далі з вами Тетяна Поклад. Працягуємо програму випуском новин у подію Білорусі. З нагоди свята Роства Христового до православних вірників звернулися патріарші Екзархуся і Білорусі митрополіт Менський, Слуцький, Філарет і єпископ Новоградський Полуночноамериканський Білоруської Отокефальної православної церкви Святослав Логін. У середині лютого Білорусь навідає делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, узначалі делегацію старшиня політичного комітету асамблеї Горан Ліндблад. Разом з ним у Мінськ планують приїхати старшиня підкомітету ПАРЕ по Білорусі Сініка Хурскайнін і докладчик ПАРЕ по ситуації у Білорусі Андрея Ригоні. Програма візиту в цей час пропрацьовується. Американська громадянина Еммануїла Зельцера у Могилівській колонії оглядела група лікарів у складі незалежного доктора з США і медиків з Білорусі. Лікари підтвердили, що Зельцеру потрібне лічення. Активісти предпримальницького руху, незадоволені новими умовами праці, рихтують нові акції протесту. У Барановичах акція протесту призначена на 12 студеня. Речицький райвиконкам з третього разу зареєстрував районну організацію незалежного білоруського профсоюзу працівників Ради електронної промисловості. Представник профсоюзу повідомив, що рішення взяти на улік суполку райвиконкам прийняв ще напередодні Нового року, але про це відомо стало тільки тепер. Випуск новин на хвилях свободи подій у світі. Поставки російського газу у Європу праз Україну спинені, у тим часі як узмацняється конфлікт поміж Києвом і Москвою відносно коштів на газ. Російський концерн «Газпром» звинуватив Україну у закритті газопроводів. Україна заявляє, що відказна за це Росія. Спинення експорту газу у Європу відбулося в умовах холодного надвор'я. Уряди шерех України у Східній Європі виключили отеплення у громадському транспорті, закрили школи, обмежували використання газу у промисловості. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу заявив, що Росія і Україна погодилися допустити експертів для справджування транзиту натурального газу. Ізраїль відновив бомбування городу Газа після трьохгодинного перепинку. Пауза була зроблена, щоб доставити гуманітарну допомогу. Якнаймені 3 палестинці забіти у виніку одновлених нападів. Раніше президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що влади Ізраїлю і Палестини погодилися на план спинення огню у полосі Гази. Обидва баки відмовляють гэта. Незалежний журналіст у Таджикистані був збитий невідомими на півдні країни. Абдумомін Шерханов, головний редактор незалежної газети «Пажвок» і кореспондент «Радіо Свобода», заявив, що напад на його відбувся, коли він йшов на працю учора. Шерханов зв'язує напад на його з його професійною діяльністю. На хвилях свободи ви слухали випуск новин. Наступний випуск новин слухайте завтра о 6 раніці. Сочіться за подіями у інтернеті. Свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12 прогучить наша експертиза, присвячена російсько-українському газовому конфлікту і його впливу на Білорусь. А зараз запис онлайн-конференції з былым старшинем Національного банку Білорусі Станіславом Богданкевичем. Сьогодні Станіслав Богданкевич відказав на питання наведників сайту свобода.орг. Повний текст ягоних відказів ви можете знайти у інтернеті на гэтым адресі. А зараз фрагменти з онлайн-конференції. Питання читає Сергій Навунчик.
Питання до Станіслава Богданкевича Дивана Сташука. Станіслав Станіславович, коли вам пропонують узначаліць Національний банк, ці ви погодзіцеся?
Не, потому что я бы согласился проводить какую-то системную, общую, комплексную экономическую политику, и тогда бы я мог возглавить Национальный банк. Сегодня Национальный банк подчинен правительству, председатель Нацбанка входит в состав правительства, он не имеет автономии фактически, ему навязывают сильные решения. И поэтому на такой Нацбанк я не готов идти и быть шелмой для чего-то, для той политики, которую я не разделяю.
Ці магчыма ситуация, про якой до конца этого года $1 будет 12, ці навод 15 тысяч рублей?
Думаю, что нет, потому что на самом деле есть определенные резервы. Я имею в виду и резервы золотовалютные Национального банка, и кредиты, которые выделяет Международный валютный фонд 2,5 миллиарда долларов и кредиты России, которые уже выделен 2 миллиарда, но из них миллиард поступит, видимо, в феврале или в марте. И возможность продажи недвижимости, то есть акций наших государственных заводов, предприятий. Поэтому возможность у власти держать курс в принципе имеется. И если бы одновременно проводилось и экономическое преобразование, и такая комплексное системное реформирование экономических отношений, то Беларусь способна выйти из кризиса.
Чи вы сами берете кредиты у банку и у яким?
Я сегодня пенсионер и живу по доходам. Пенсия моя госчиновника на несколько выше, чем основная, чем пенсия в целом для народа. И она достаточная для того, чтобы мне существовать в этом ранге.
Коли завтра умовно Национальный банк повеличит наявную грошовую массу на 20%, это значит надрукуя, ці адбудзецца праз нейкі час дэвальвацыя беларускага рубля, а калі адбудзецца, дык наколькі?
Ну, я бы сказал, что рублёвая денежная масса у нас растёт последние годы ежегодно на 30, а то и на 40%. Поэтому увеличение денежной массы на 20% – это не такая уж большая величина. Рост денежной массы в основном сказывается на росте цен в магазинах, на рынках. И во вторую очередь сказывается на падении обменного курса национальной валюты. Сегодня в связи с ростом денежной массы это одна из двух составляющих причин инфляции большой. Сегодня рост денежной массы привел к тому, что у нас цены, скажем, на товары первой необходимости, включая продовольствие, выросли более чем на 20%, до 30%. Такого роста нигде в мире нет, или почти нигде, я имею в виду. При большом кризисе в Западной Европе и Соединенных Штатах там ведь цены выросли в среднем менее 6%. Последние месяцы цены вообще упали, поэтому величина цен менее 3%, скажем, в той же Европе считается по официальным данным. Я думаю, что белорусская экономика при таком росте денежной массы в ближайшее время, она будет вести к инфляции на двузначные величины. От 12% до 20%.
Господар Богданкевич, Радио Свобода. Прошу, коли ласка, не отказывайте на питание, связанное с российским рублем. Это провокация, ФСБшная агитация до поступовой инкорпорации Беларуси в Россию.
Я всегда был и остаюсь противником сдачи суверенитета по национальной валюте. И если уже было бы необходимость присоединения, то лучше присоединяться к евро, где более стабильная экономика, где экономика по отношению к мировой составляет больший удельный вес. Экономика России – это 3% мировой экономики. Экономика, на которой базируется доллар, это 23-25%. Поэтому надо базироваться или переходить уже на какую-то твердую валюту. А сегодня российский рубль падает более быстрыми темпами, чем и белорусский даже. Поэтому переходить на российский рубль абсолютно нецелесообразно.
Господар Богданкевич, усе те деяния Лукашенко по утриманию улады в нашей краине, это выник такого стану экономики, или все ж и при тех деяниях экономика могла быть больше мощной?
Я бы ответил так, что историческое несчастье белорусов стоит в том, что они получили независимость, не смогли построить у себя демократическую Беларусь, рыночную экономику. Не смогли построить. Мы можем сравниться, в нашей газете, по-моему, в «Народной воле», было только что опубликовано интервью президента Литвы, соседки нашей Запада. И вот он сказал, что никакого финансового кризиса в Литве не было и нет. Международный валютный фонд предложил Литве помощь. Правительство Литвы и Национальный банк Литвы отказались, потому что Литва выбрала вот как раз демократию и рынок, проводила разумную экономическую политику и проблем каких-то, вызванных мировым финансовым кризисом, обвалом там рынка ценных бумаг, Литву не затронуло. Поэтому она и Беларусь не затронула бы, если бы мы проводили взвешенную, демократическую, рыночную, экономическую политику.
Господар Богданкевич, что вы пораете робить с валютными депозитами у белорусских банках?
Риски всегда есть. Риски в любой валюте, если хранятся сбережения, риски есть. Риски обесценения валют. И риски инфляции, и риски ликвидности банковской системы, то есть что банки могут не отдать, риски банкротства и так далее. Поэтому лучше всего держать средства в разных валютах. Немного в евро, немного в долларах, немного в российском рубле, скажем, в национальной валюте.
Ці вы маеце канкрэтныя дадзеныя пра планы Пуціна і Лукашэнкі адносна далейшага існавання беларускай валюты, якія перспектывы расійскага рубля ў гэтым годзе?
Я полагаю, што Расія имеет шансы где-то к 2011 году восстановить свой потенциал, потому что в ее недрах лежат огромные ресурсы, которые она может продавать цивилизованному миру, прежде всего Европе, а также и поднимающиеся с колен, что называется, Китаю и Индии, и нефть, и газ, и редкие металлы и так далее. Поэтому я, в отличие, скажем, от многих деятелей, считаю, что кризис доходит до дна и начнется подъем. Я думаю, что и поэтому будет восстановление российской экономики. Белорусская экономика во многом зависит от российской, особенно экспорт и от продукции товаров, и поэтому с трудом, но она тоже начнет реализовывать свои складские запасы и так далее. Разумеется, если бы помощь Беларуси не оказывалась, то реформирование экономики, так необходимое нам, происходило бы более быстрыми темпами. Поэтому то, что Россия выделяет эти ресурсы, она выделяет под честное слово, что называется, 5 лет Лукашенко будет не погашать эти кредиты огромные, которые дает Россия. То есть это огромный лак предоставляется, и это позволит режиму укрепляться, но одновременно позволит при правильной политике экономической, позволит постепенно выходить из этого кризиса.
І Станіслав Антонович, самае апошняе, вельмі коротка ваше пажаданне слухачам Радыё Свабоды і наведнікам нашага вэбсайта ў інтэрнэце.
Ну, я магу пажадаць удачы і шчасця, што я магу сказаць, в наступившым году. Я хацеў бы пажаваць, чтобы беларусы занімалі всегда прынцыпіальную пазіцыю, чтобы, если надо, шли на какие-то риски во имя того, чтобы укрепить демократию и европейские ценности на нашей земле, чтобы они выступали против насаждения у нас этих азиатских ценностей, тоталитаризма, скажем так, диктатурой. Я всю жизнь, что называется, выступал за свободу информации. Когда-то моя семья была такого демократического толка, и мы всегда пытались слушать и «Свободу», и «Немецкую волну», и другие независимые радиостанции. И мое воспитание из детства проходило в таком вот... У нас был культ свободы. И таким, я надеюсь, сохранился вот до 70 лет. А когда мне говорят, чтобы я участвовал в правительстве, то я вижу очень много белорусских молодых, образованных, профессиональных, которые способны проводить и реформы, способны возглавлять и править национальным банком, и проводить разумную денежно-кредитную экономическую политику. Есть у нас такие люди, особенно на среднем звене, в том числе не только в оппозиции, а работающие в составе самой власти, но в основном это среднее звено. Это, к сожалению, не высшее, которое служит режиму, а не отстаивает какие-то принципы, какую-то идеологию, идеи.
На питання наведника у сайту Радіо Свобода відказував були старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич. А я ще раз нагадаю, що цілком текст ягоних відказів можна знайти на адресі в інтернеті свобода.org. Ви на хвалях Радіо Свобода і неузабаві наша експертиза на тему російсько-українського газового конфлікту. Але спершу нагадаємо основні теми нашої сьогоднішньої програми. З нагоди свята Роства Христового до православних вірників звернулися патріарший екзарх усієї Білорусі митрополит Менський і Слуцький Філарет і єпископ Новоградський і Повночноамериканський Білоруської автокефальної православної церкви Святослав Логін. Американського громадянина Еммануіла Зельцера у Могильовській колонії оглядела група лекарів у складі незалежного доктора США і медиків з Білорусі. Лекари підтвердили, що Зельцеру потрібне лечення. Активісти предпринимательського руху, незадоволені новими умовами праці, рыхтують нові протести. У Барановичах акція протесту призначена на 12 студеня. Рэчицкий райвыконкам с третьего разу зарегистрировал районную организацию Незалежного Белорусского профсоюза працовников радиоэлектронной промысловости. Газовый кризис помеж Россией и Украиной почал отбиваться на энергетичной безопасности Европы. Поставки российского газу праз Украины спыненные принамсі у 10 европейских краинов.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
А зараз на шарзе экспертиза свободы. Працягваецца газавы канфлікт паміж Расіяй і Украінай. У чым сутнасць гэтага канфлікту, чаму краіны не могуць здамовіцца? Ці шмат заробіць Беларусь на павелічэнне транзіту газу праз яе тэрыторыю? Чаму дасюль невядомая цана газу для Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамічная аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коптыш з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Расійска-украінскі газавы канфлікт усё больш набывае палітыка-прапагандысцкі характар, ператвараецца ў інфармацыйную вайну. Бакі абвінавачваюць адзін аднаго ў хлусні, праблема не вырашаецца, церпяць еўрапейскія спажыўцы. Дык у чым сутнасць канфлікту? Чаму краіны не могуць дамовіцца? І ці сапраўды Украіна крадзе расійскі газ, які ідзе праз яе тэрыторыю ў Еўропу? Спадарня Манёнак.
Сутнасць гэтага канфлікту ў тым, што бакі пакуль што не дамовіліся аб умовах поставки природного газа праз Украину. Справа тым, што ў адрозненні ад Беларусі, з якой у Газпрама падпісаны доўгатэрміновы контракт на поставку природного газу да 2011 года, Украіна працавала па гадавых контрактах. У мінулым годзе прэм'еры Украіны і Расіі дамовіліся аб тым, што Украіна таксама перайдзе на доўгатэрміновыя контракты і паступова будзе пераходзіць на еўрапейскі кошт природного газу і мінус транспартныя выдаткі. Меркавалася, што гэта адбудзецца на працягу 3 гадоў паступова. І быў падпісаны, дарэчы, мемарандум аб тым, што Украіна пераходзіць на еўрапейскія кошты з 2009 года. Але ж напрыканцы мінулого году і на пачатку гэтага стала відавочна, што бакі не могуць узгадніць тэхнічныя моманты вось гэтага пераходу. Справа выглядае прыкладна такім чынам. Расія прапанавала Украіне атрымоўваць прыродны газ па $250 за 1000 кубаметраў. Сапраўды, вось гэты кошт, калі разгледжваць сітуацыю еўрапейскую, у 2009 годзе сярэдні кошт прыроднага газу для еўрапейскіх спажыўцоў будзе $280. Зыходзячы з гэтага, трэба разумець, што Украіне прапанавалі еўрапейскі кошт. У меморандуме, який був підписаний поміж прем'єрами, йшла розмова об тим, що коли підвищається кошт природного газу для країни, то так само підвищається кошт транзиту. Але ж коли російський бок пропонував Україні 250 доларів, то міркувалося, що кошт транзиту застанеться минулим 1,6 доляра за оперпомповання газу 1000 кубов на 100 кілометрів. Україна лічить, що заходячи з підвищення кошту до 250 доларів, транзит повинен складати 2,2 доляра. Російський бок з цим не погоджується, і тому цей конфлікт зник.
Так Україна краде російський газ чи ні? Тому що тут суперечливі такі.
Ви ставите питання так грубо. Учора Верховний суд України приймав рішення об тим, що Росія не може транзитувати газ про територію України менавіта по тих тарифних ставках. Тарифні ставки треба переглядіти.
Чи правильно я зрозумів, що у такому випадку Україна забирає контрабандний російський газ, який йде по території України незаконно, глядячи українського?
Згодно з російськими даними, з 2 по 5 студеня Україна не допоставила європейським споживцям прикладно 65 мільйонів кубометрів природного газу. Тяжко лічити, це природний газ, який, справді, Україна спожила, одобрала. Чи то це технічний газ, а спеціалісти добре відають, що коли є транзит, великий опрос країну транзитується 80% російського природного експортного газу, то потребується технічний газ. Газ для того, каб забезпечити гэтый транзит. Магчыма, гэта тэхнічны газ. Я не магу выключыць, што магчыма адборка газа адбываецца. Украіна здабывае 20 мільярдаў кубаметраў прыроднага газу. У газасховішчах таксама яна павялічыла запасы. І нават учора спадар Міллер на сустрэчы з Пуціным казаў, што не павінна ўзнікнуць ва Украіне цяпер праблем для забезпечэння ўнутраных спажыўцоў.
Цікаво тое, що російський бок чомусь акцентує увагу на тое, що Україна не сплатила довг за 2008 год за поставку газу. Менавіта гэта з'являється головною причиною відключення газу. Спадар Коктыш, а яка ваша версія, у чому причини гэтага конфлікту?
По першу чергу я бачу у гэтым конфлікті внутри українські причини. Справа тим, що по Україні сусветний кризис ударив уже вельми моцно. Гривна згубила половину своєї ваги. Питання уже об тим, що фактично Україна знаходиться на грані дефолту. Питання, чи то влада скаже, що я сама довела вас до дефолту, чи то скаже, що гэта ось Росія довела нас до дефолту. Справа тим, хто буде за гэта отказувати. Ющенко імкнеться узложити відказність одним чохом на Юлію Тимошенко обвинуватить у кризі яе Росію. І так оно буде трастися, бо гэта якраз той випадок, калі ключі ад конфлікту у гэта раз знаходзіцца насамрэч не ў Москве, а ў Києві. Гэта тая спецыфіка сітуацыі, што мы сёння маем.
Сапраўды, праблемы ўнутрыпалітычныя ў краіне ёсць, але ж трэба заўважыць, што спадар Ющенко і Тимошенко, яны займаюць салідарную пазіцыю па газаваму пытанню, і не трэба, мне здаецца, блытаць гэтае пытанне, канфлікты ўнутраныя, і з праблемамі, з дамовамі па пастаўках прыроднага газу ва Украіну. Хацела б яшчэ заўважыць тое, што вось гэты доўг, 1650 мільёнаў, якая называецца, гэта прадмет для гандлю і, магчыма, судовых спрэчак таксама, таму што Газпрам абвінавачвае украинский бок об тем, что яны не доплатили, а Украина каже об тем, что каб перапамповать гэты объем, патрэбна дадатковыя грашовыя затраты.
То бок украинский бок не признае гэтага доўга.
Ён хоча разабрацца, што за прырода гэтага доўга. Магчыма, гэта будзе залічана ў кошт таго, што перапамповаюцца дадатковыя аб'ёмы прыроднага газу па новых коштах.
Я просто нагадал только одну речь. Коли на передании Нового года украинская делегация была у Москвы, и коли пытание стало, что махчимы 250 доляров за 1000 кубов, махчимы и не иншие заступки, высветлилось, что украинская делегация просто не имела полномочий подписывать какие бы то ни было контракты. А это как раз таки чистая политика. Прислать делегацию, которая не имеет полномочий, это политическое решение, а лишь, конечно, не экономичное.
Вы слухаете передачу «Эксперты за свободы». Российско-украинский газовый конфликт и его наступствия для Беларуси обмерковывают экономичная оглядальница газеты «Беларусы и рынок» Татьяна Маненок и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Російсько-український газовий конфлікт уже реально впливає на Білорусь. Транзит газу через білоруську територію повелічився на 25%. Чи можна справді таким чином компенсувати страти європейським споживцям? І чи шмат заробить Білорусь на повеличенні транзиту? Спадар Німанюнак.
Компенсувати таким чином немагчимо. Треба мати на увазі, що не тільки через Білорусь повелічився транзит, а через газопровод «Блакитна плинь» так само «Газпром» оттягує природний газ з своїх газосховищів, які розміщені на європейській території. Що тичиться Білорусі? Пропагандистські так ось гучить, що 25 мільйонів кубометрів у сутки підвищений транзит, але ж про білоруську газотранспортну систему повеличений транзит тільки на 6 мільйонів кубів, а 20 мільйонів кубів – це про газопровод і Мала Європа. Це власність «Газпрама». Білоруський бок виконує тільки операторські функції. Там доволі низька оплата за операторські функції. Тому казати серйозно, що Білорусь вельми шмат тут заробить на гэтым, я не думаю.
Господар Коктыша, вы, як меркуеце, ці шмат выйграе Беларусь ад гэтага расійска-украінска газавага канфлікту?
Беларусь уже выйграла, яна выйграла некія часовыя, але ж на гэты час даволі важкія палітычныя бонусы. У першую чаргу палітычны, а не эканамічны. Заўжды Москва не можа дазволіць сябе псаваць адносіны адразу з абедзвімі краінамі, адразу і з Украінай, і з Беларусю. Таму праблемы з Украінай заўжды азначалі некія бонусы для Беларусі. Але мне здаецца, што нейкай стратэгічнай задумкі, як гэтыя палітычныя бонусы можна было б неяк канвертаваць у стратэгічныя пазіцыі Беларусі, пакуль такіх захадаў няма і не бачна. І невядома, ці ўвогуле ставіцца такое пытанне ці не. На сёння Беларусь не зможа прапанаваць той жа Расіі нейкую альтэрнатыву для паўночнай плыні. Беларусь не здолее прапанаваць нейкі іншыя альтэрнатывы, так што мы аб часовым выйгрышы можам казаць, але, на жаль, не больш за тое.
Контракт об ценах на газ для Беларуси на 2009 год так досюль и не подписаны. Газ иде и по якой цене неведомо. И нема ніякого публичного конфликту, припынения поставок. Лукашенко наприкінці минулого года выступил с цікавими заявами. И он сказал, что цена на газ будет прикладно такая ж, як и в 2008 году. А тягом года она упадет 2-3 разы. Але, як шмат разов означали официальные особы, поводле формулы, цена на газ для Беларуси не може меняться цягам году больш, чым на 7%. Таму, калі зыходзіць з формулы, кошт газу не можа ўпасці ў 2-3 разы. Як вы можаце пракаментаваць гэтую сітуацыю, спадар Няманёнак?
Справа тым, што сапраўды для Беларусі цяпер згодна з формулай мяняецца кошт газу на пачатку года і з другога квартала не больш 7%. Гэта невыгадная формула для Беларусі, асабліва гэта праілюстраваў мінулы год, калі кошт на нафту рэзка знізіўся ўжо 10-3,5 разы. Для Беларусі на пачатку года, заходячи з цієї формули, кошт газу по падліках «Газпрама» – $240. З другого квартала – $229, коли маючи на увазі, це 7%. А у той час, як для Європи, кошт газу середньогодовий буде $280. Лепші бонуси європейські країни, які переглядають свої контракти кожен квартал, отримають уже у другому півгодці. Білорусь, заходячи з своєї формули, такого бонусу не отримає. І справді мають рацію білоруські переможчики, що треба переглядати гэту формулу. Здаецца, што Мядзведзеў і Лукашэнка менавіта аб гэтым і дамовіліся, аб тым, што расійскі бок скарэктуе формулу для Беларусі. У такім выпадку мае рацыю Лукашэнка, які 31 снежня заявіў на актывы Магілёўскай вобласці аб тым, што на пачатку года для Беларусі кошт газу будзе высокі, але потым ён знізіцца і ў сярэднім па году па 2009-му ён будзе прыкладна як і ў мінулым годзе. Цяпер беларускі бок і расійскі бок гандлююцца яшчэ па стартавым кошту. Представник амбасады Российской Беларуси казал о том, что кошт газа для Беларуси будет вызначен 10 напроканцы студеня, после того, как отбудется поседжение высшего Держсовета, коли будут полно выкананы некие политичные умовы.
Кошты на газ на 2008 год были худчей политичными, чем выведены по некой экономичной формуле. Кошты на газ в 2009 году, конечно, будут политичными, и тут не совсем будет корректно говорить об тех и иных формулах. Подчас визита господара Лукашенко у Москву война российско-украинская газовая была довольно предсказальная, то Беларусь может быть альтернативой Украины, коли размова идет об газовом транзите. Тому, конечно, это будет, я думаю, сприяльный кошт. И то, что кошт будет вызначен только после поседжения высшего державного совета, это означает, что Москва просто будет глядеть, как за этот месяц Беларусь продемонструет свою здольность быть политичной транзитной альтернативой Украине.
Прогучала передача «Експертиза свободи», присвяченою російсько-українському газовому конфлікту і його впливу на Білорусь. У передачі брали уділ економічна оглядальниця газети «Білорусський ринок» Тетяна Маньонок і доцент Московського державного інституту міжнародних дочинень Кирил Коктиш. Вів передачу Валер Карбалевич.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучаць таксама на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.